ya mokili lelo na vio wa Lingala. Lola Kala Amerika.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba na ilobili eye mpona sango na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika awa na Washington DC mbote na bino banso mpokwa ilamu peboye ibolamu na sango ya mokili lelo uto studio zomi na sambo to studio 17 de la Voix de l'Amérique na sango ya mokili lelo tokolobela mingi mingi makambo maye. Banzoto obanzoko ya Park National ya Virunga bazali kokota na bamboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni.
Tosengi na ba responsable ICSN basa la nyoso batia singa na kote wana mayimbi po population zo souffrir na banzoko na bango wana.
Na Bolivie, bato na manduki baluka kiko buzwa bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazala kipenza na kumitungisa ma makasi na kati na bangompe bana ba ikolo Kongo Demokratiki.
Kamwe kwenye biso lobi awa na Bolivie, na kati ya la PAC, kapitan, basoda, bakamati motuka na bango, bate kututa poti ya ndako ya mokonzi ya mboka.
Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail, akolobe la biso, likambo litali pasi ya mukongo ya basali na isika ya musala. Tokolanda li solo na ye na patu makala la alimasi na linaka na biso monganga na sala nini. Makambo maimanso tokolobe la yango na mwantango kasi yambo penza, tolanda basango na biso na bokuse. Tokobanda na Cyril Ramaphosa, mokonzi ya Afrika yangele a sakoli lelo ete mapinga maikolo na ye sandef makokoba kubunda na mabele maikolo Kongo Demokratiki atako basoda ba Afrika yangele ba kufi na bitumba ba tombo kiba M23 bazali kosala a sakoli yango sima na liwa lia basoda ba bale ba Afrika yangele na ba mortier e betamaki o mokolo mwamosala mibale na sake na kilometre ntuku mibale na sambo na west ya Goma na Nord Kivu. Basoda basusu ntuku mibale ya Afrika yangele bazokaki. Cyril Ramaphosa alobi ete andimi mbeba eye mbeka eye basoda basali mpe yango ekitisiye kasi ako tika te kobunda mpo na kimia mpe boboto na ituka eye ya Afrika. Motango mwa basoda ba Afrika yangele baye babomami na bitumba biye wuta katikati ya sanza ya zomi na mibale liki ntango batinda maki mkumi sika mitano. Basoda ba Afrika yangele batinda mana ekolo Kongo Demokratiki na nzela ya mampinga mabikolo vya Sadek likita liantombwa ya bikolo vya Afrika ya Nse ilongo na bayi Malawi mpe Tanzani na ntina ya kusunga mampinga maikolo Kongo Demokratiki kusuki sabatombo kiba M23 baye Kinshasa ifunda ka Rwanda kupesa mabuku. Koleka bakangemi ntuku mibale bakimi boloko ya manono uta lobi loleki na mpokwa na ituka ya Tanganyika. Mokambi ya Société Civile ya manono Rigen Mahania oyo apesi nsango yango alobi ete basivili zomi na motoba na basoda mbanei nsinzili ya boloko uyambo na kokima na mondika na ye. Koleka bakangami ntuku libwa na nsambo nde bazalaki na boloko yango boye epai motango mwa bakangami moleki ndelo bakonzi ba bisika biye basakoli ete bolukiluki bozali kosalema. Lolenge mosusu ya virus to nyama ya bokuno bwa mpox to kolokoto loye lo monisami kozala makasi koleka ya yambo mpe loye lozali kupanzana mingi lozali kubomaka bana na ekolo Kongo Demokratiki ekebisi bolukiluki. Jean-Claude Ude Muka mulukiluki na Université ya Rwanda alobi na AFP ete komilenge la mpo na ko komilenge la po kutelema virus eye ya lolenge ya sika yambo ete epanzana bisika misusu mpe ekoma mpasi koleka bato nkoto yoko bazwamaki na mpox na ituka ya Sud Kivu ebandaki mbala elobi mokambi ya bolukiluki na ituka eye lendwi murula masirika koleka bato ntuku mibale bazali kozwama mikolo miso esi ekomi mpe na bituka misusu lokola na Kinshasa. Basivili baneyi bakufi na bobomi batumboki ba adef bafundani kosala na butu uboleki na mambelenga na chefri ya ba walese vonkutu na teritori ya Irumu na Ituri ba imboka ba tatoliete bato basali bobomi baye batumbaki tukutuku mpe ndako nzike babomaki ba vandi ya mboka kati na ndako na bango ba isosiete civili mpe bavandi batatuliete ba adef bamemaki basali bilanga mwambe. Polisi ya Kenya ebetaki mulinga mpe masasi ya kauchu na mangomba mpe na mangomba make ya bato ba mekaki kusangana lisusu lilo na Nairobi mikolo mibale nsima na mobulu mumemaki kufa na bato mpe mutindaki mokonzi ya mboka William Ruto kulongola mabongisi ya bije eboyami mwa bitumba bizalaki kati na baipulusu bati ya maki na balabala na batelemili ya na batelemili baye bazalaki kokanga kunganga Ruto asengeli kolongwa koleka bato ntuku mibale na mibale bakufaki zomi na libwa kaka na Nairobi pe koleka nkama misato bazukaki na mobulu mona kolanda misala mia bobateli makuki mabomoto ya Kenya. Awa na ikulu Amerika Joe Biden mokonzi oyu azali na ibunga na mbanda na ye mokonzi ya kala Donald Trump ba kundungwa na lelo mbala ya yambu libusu ya bitando bike ba kuzilama yambu na mapuna mima mokonzi ya mboka ya sanza ya zumi na moko ekuya mbala eye batu mingi ba kuzala mpo na kuzumila toko beta maboko mpe mikro ekukangama soki moko na bandongwani apesami malobate yango ekosalema na Atlanta na Georgia na bokambami bwa CNN na ABC. Na Bolivie pona kosuki saba kondi babale ya mapinga bati yami na bokangami sima na bomeki kukwisa bokondi boye president Luis Arce alobaki asalamaki esalemaki sima na basuda baike na makalo ya na makalo ba telemaki liboso liandako ya mbula matali basuda baye basuda baye na makalo mabango bakokaki na isika bakotaki na isika ebengami Plaza Murilo epai ndako ya musalamu konzi ya mboka mpe kongre ezalaka. Bozali kolanda lolaka la Amerika uta Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Banzoko ya park national ya Virunga bazali kokota na mboka mayimbi mpe kobebisa bilona kati na bilanga na secteur ya Rwenzori na territoire ya Beni. Société civile mpe bakondi na Rwenzori basengi ICCN Institut Congolais pour la conservation de la nature kozonikano miamotuya mpo na kobate la bilanga. Erika Smwisi.
Banzoku yango bazali kobima na park national ya Virunga mikolomie mpona kokota kati na bilanga na mboka mayimbi na sektor ya Rwenzori na teritoire ya Beni. Mokambi ya mboka ena Justin Kasomba asakoli ete mambi mae mazali kopesa nkanda na mitema ya miaba imboka mingi mingi miaba kati bilanga. Tuenda Justin Kasomba. Otango bakati bilanga bazali koluka kosala ba récolte yango banzoko bazali kokota pe bazali kobebisa biloko bya bango kasi biso to osili koyebisa na bakondi ya ICCN pe bakondi ya mboka pwete solution ekoka kozwama tozwi kasi eyalote tozali kozela basinga ya lotiliki mpona kosala ete banzoko eye ekoka kokatisa te tozali na elite ya pwete tosili kolekisa Nikolo, otango matata mazalaki.
Passons 2 à 3 ans, ça otan frappé la lité à question.
Suite civile en secteur Yaro Enzori et Pameli Makasi Mambi Maye. Tout l'an d'Aricardo Rupande, Mukambia suite civile na Yaro Enzori.
Yangwana to sengi na ba responsable à ICCN. Surtout, oyebi ke secteur nord, ya ICCN ezana Mutsora, kote na biso kotoyo. Alors, basa la nyoso, batia singa na kote wana maimbi, po population zo souffrir na bazoku na bango wana omoni totuni bakolo ICCN basi zo no to sengi population basala ba méthode traditionnelle hein batia ba pilipili bazalo beta seke sonzo kokoti so to sango ke no eza musala population te eza musala na bango bangondo ifo batia ba garde parc kote kuna So inzo kweye, bagare paki baza lo chase, bazo kuango. Mesoki basali wana te, tantuka, euzala konfli munene kati na bango na biso.
So ete sivilo, esengi na bantoma, ba ekolo Kongo Demokratik kokela mobeko moko mpo na kosala ete iseseno, efuta kabiloko soki bibedi sami na banyama ya paki. Tulandali susu Ricardo Rupande.
Problem susu za nango seke, notre loi congolaise, et prévoir ma punition wana eza na vide juridique donc et prévoir punition mon côté na ICCN pona banyama nango kokendo obebisa bilanga ya population wana de problème toza nango eza ba vide juridique na législation congolaise ça dit que législation congolaise eza na punition te côté ya ICCN yango wana biso to sala plaidoyer déjà to sali atelier na Lubero to sala plaidoyer pour ma député batia ba punition na ICCN na kati ya loi pour soki nyama na bango e bimi park et lien biloko population ICCN baza lo futa population pour wana eza logique te c'est à dire lelo so nyama ICCN e bomi mutu ICCN e kiozo a punition te biso to boy yango e kiozo la bongo te mais biso so to bumi nyama ba okanga mutu so bumi nyama bakangiyo Mais ce yo nyama ebomio alors wana punition ezati donc wana eza vraiment problème
Bikanza Paluku Marcel ya ICCN ya secteur nord ya parc ya Virunga ayanola kina vwa lingala eti azali kozela likita lia mosala moye mpona kopesa makanisi ma parc na likambolie parc national ya Virunga ezali na banyama mingi parc yango ezali bomengo bwa molongo Erika Smissi, Beni, Puna Lulaka l'Amerika.
Tukende na Bolivie, esika wapi bato na mandoki baluka kikozwa bokonzi na makasi kasi yango isimbite. Bavandi bazala kipenza na komitungi sama makasi na kati na bango pe bana ba ekolo Kongo Demokratiki. Roland Peper Mole Kanzengi oyo azali mokambi to president ya bakongole ya Bolivie atalisi lulaka la Amerika lolenge nini makambo mazali koleka na la paz mpe lisusu soki baimboka ya RDC bazali na bokengi bisika Azali, Nathalie Sekabour.
Pepper Mole Kanzengi mbote na yo?
Mbote mama Nathalie Sekabour.
Ozali bongo mokambi tope president ya bakongole o bafana na kati na Bolivie. Tomoni ete coup d'état ebaki bongo na ko rate kuna na mboka na bino. Okoko talisa biso situation ezali ndenge nini?
Ozali koyeba te mama Nathalie na mboka nyonso mikakatano ezalaka. Ozali na mikakatano oyo etali kita ya mboka. Zaina makambo etali pe bato baza kokamba mboka ba na politiko ndenge tolobaka na lingala ba politicien oyo baza kokamba na oyo tobengi bato basimbi mandoki na bongo likambo ekweli biso lobi awa na Bolivie na kati ya la paz capital esalaki ke basoda bakamati motuka na bango bateki kotuta na port na oyo abengi poti ya ndako ya mokonzi ya mboka alors na ndenge ya esalamaki wana bato babayaki bayite bazingi awa tobengi yango place Morio. Na place Morio ezali wana ezaliti kilometre zero, donc ebandeli wana banena ebandeli wana capitale ebandeli wana zero. Na kati wana tozali na parlement bato basalaka mibeko ya mboka bazali esika wana, ezali bongo mpe na ndako ya mokonzi ya mboka biro na ye ezalaka pe esika wana. Na ndenge wana basoda tango bakei na motuka na bango batuti ebongo porte ya présidence esali que agitation esalami na kati ya mboka, me ezali kaka bato ya mauvaise foi bazonga kodestabilize démocratie oyo eutaki kokota na mboka na esali bongo 4 ans. Esali bongo 4 ans après ba élection oyo elekanaki wana bamonaki que démocratie ekoti balongwa na dictature oyo ezali kokamba epa ya Evo Morales, bakoti sikoyo na démocratie. Bato ebele basepelaki na likanisi wana ebongo sikoyo bakonzi ya basoda ya bampinga nde bamekaki kosala eloko wana kasi esimbaki te.
Kasi na minute oyo nde toza koloba boye situation ezali ndenge nini kuna
tobalinga na lobby ntango makambo mayike eyelaki biso mituka nyonso te ezalaki na nzela. Mituka nyonso ezalaki koluka oyo babengi essence babengi gasoil mpona ke basala bamibongama deja. Na kanisi natindelaki yo bafoto babilili oyo esika oyo ba supermarché esika nyonso tu bato bazali kosomba biloko na ndenge ya désordre. Molongo ezalaki kobanda libanda ti na kese okei na babanke babanke esika babendaka mbono loko ekomaki deja na poko esalaki ke banke ekangaki deja me bato bakei kobenda mbongo na baguiche bamilongo esalami koloma matete ti nzili kona bazola mbongo na bango. Na ntongo ya lelo na meki kotambola mwa moke na kati ya kapitale na biso namoni ke kime ekoti na lelo tozo kokonfirme kime ezali bato bakei na misala kokanisa neti eloko esalamaki te. Tokotamboli na zando bato bazoteka normalement eloko moko elekanaki te so kokanga miso bofonoli miso olobi kena lobi mbokango ezalaki na mama kokoso bodi lelo bato bazali neti eloko eleki te me masolo eza kobetama na wenze oyo abengaka wenze ezosalema na kimia bato batambola na kimia bato ake misala na kimia donc nakoki koyebisa yo ke tolamuki na kimia.
Kasi bakongole okambaka eske si orepertoria bango bisika bazalaki na bozalaki te kameme na mwa communication mpona koyeba oyo azali boye oyo azali bisika boye to moto na moto azaka na bisika na ye.
Esalamaki awa na kapitale bakongole tozali bipai na bipai alo biso bakongole toza mingi esika ya tropical esika oyo mwa moto ezali ya Congo ya Afrike ezobeta biso ndesika tosepela bakongole nyonso tu lokola baza bisika misusu babengaki ngai mpona kotuna ngai situation ndenge eza koleka na kati ya mboka oyo nazali la pas napesaki bango mpe rapport ndenge bapesaka kaka po bayeba ndeni nazali napesi bango mpe bazala na kalme makambo nyonso zo ezali maitrise gouvernement ya maitrise makambo nyonso tu bakongole bazali na kimia mpe bazali baza kotanga maboko mingi mpo na bundala mpo na bango na mboka na biso epui awa na kati ya biso toza mingi na basango na bamamelo mingi basango na bamamelo nde bazali awa bazali mpe tres poche na ngai epui tozali na baoyo bazosala mosala formel apart bakisango wana nyonso to toza na bato bayike bakongole bayike bazosala misala na bango esika bazali me na kati na mboka ya lapasa awa bazali te eza kaka ngai moko mpo bakima malili.
Matondo mingi ndeko pepere moleka nzengi na ndenge ya monene na mituna na biso.
Matondo mingi na yo ndeko Natali Sekaburo.
Pepper Molekanzengi ye azali president ya ba Congolais ya Bolivie azala kibongo koyanola na mituna ya Nathalie Sekaburo. Bozali kolanda lolaka la Amerika auto Washington DC Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Docteur Mati Ekese Lucette, spécialiste na médecine ya travail azali kolobela biso likambo litali mpasi ya mokongo ya basali na isika ya musala. Tolanda lisolo na yena Fatuma Kalala Alimasi.
Manganga, nazo yo kapasi awa, nasala nini?
Sokyo zao kaboye, nisengili yomu na biso minganga.
Lelo nakati ya monganga monganga nasala nini? Nayambi Dr. Mati Ekese Lucette azali spécialiste en médecine du travail. Asala kabongo pona gouvernement ya RDC. Tozali kolobela likambo litali pasi ya mokongo pona basali baye bakendaka na musala. Etude moko esalamaki na France, Opinion Way, la boutique du dos. Elobi ete 76% ya basalarié babelaka maladi ya mokongo. Ezala mobali to mwasi. Mingi ya baye bazalaka na problem na mikakatano ya mokongo. Ezali bao bazali na mbula tukumisato. 40% mobimba ya baye wana balekisaka ngonga sambo ya kovanda. Dr. Mati, yebisa biso nanu, pa raison wana ya pasi ya mokongo. Ezali nini? Eloko nini ba employeur bakoki ko sala soki employé aye komilela na pasi ya mokongo.
Lokola otininga motuna na likambo etali pasi na mokongo ozo ta na nzela ya mosala. Eza malamu lokola deja orienté na nzela ya mosala ko soki tolobi pasi na mokongo ba kozi to biloko esala ka pasi wana ya eza makambo ebele. Ekoki kouta pe na mikrobe, mikrobe salemi na nzoto ya moto, epi si epi pasi na mokongo. Me oyo pasi ya mokongo zouta na mosala, ezande mosala nde motu, ezouta la ke pasi wana eya. Alo, na esika ya mosala, telma ba misala ezali ebele. Alo, ezouta pe tape ba atitidu moko ebele po ete mokongo azala expose. Dati sa ete, mosala o ezouta la ke mokongo e bujete. E bouger penzate na kopé cet exemple ya mosala wana bato bazaka na bureau ya avandi na bureau azo koma azo ko travailler na ba dossier avandi akoki ko vanda pendant ngonga mulai ako bouger ta mokongo na ite avandi kaka wana ndaki ta par exemple da chauffeur banda ya vanda ki na volant azo kumba azo sala ba donc avandi lika ka position wana mokongo pe vandi kaka na tika wana alors kozala na eta wana epe sakape pasi na mokongo. Na sase ete mokongo wango ezaka na bamikuwa moko ikangama kangama babenga kango vencebre. Le fait que moto avandi abuje ata elo kote, miskle esali ata exercice mokote, eko sala te miskle wana ako perdre sa utuna eto benga kaulia benda na po miskle sala nindenge wana. Meloko la vandi na ngonga mulai abuje ata miskle wana mingi te, miskle wana pe alembi makasi na ye ya kubenda na etisi, aletango makasi na kubenda na etisi, esali kebani kuwa we lata mokongo wana, ebani kunyetama, tango izo kunyetama wana, beye kupesa pasi na mokongo. Yangwana na tangi batu bazaya mosala wana. Lelenge mosisi pasi na mokongo kuhiko ya na etika ya mosala, ezande ki ba oyo basala ka mosala, me mosala ngoli sala ke mokongo e buje na ndenge ya mabe. Na ndenge par exemple ya kugumba ma mosala mususu sala ya moto avansa lango il faut gumba mokongo na ye mingi na mishala ya ba domesticite bato ba sala kana ndako mosala mosala il faut gumba ma to pesi par exemple mosala ba zali ki ba manson ba ro ba sala kama kambo ba pesi il faut gumba ma ko ko la pe ba chapa il faut gumba ma mishala nyoso il faut sala ki mosali ito gumba mokongo na ye. Donc, azwa motu na ye akitisi na se bongo mokongo gumba me bendani. Panda longtemps na ba exercice ezo se repete au courant de la journée, ekoki ko benda pe pasi na mokongo. Merci, Olandinga. Donc, ceux qui ont bougé pour mon Congo pendant longtemps, ils étaient capables de me faire. Ceux qui ont bougé dans la maison, ils ont bougé dans ma position, mon Congo est bien dans la maison, ma carte est bon, je suis à la Congo, mon salaire est dans les choses qui sont là. Et pour que ça ne passe pas, pour la nuit, parce que tant que vous m'avez Miku awe ikangami lehi na lubaki ya na babengi verasebwe. Azakapena mwa ba singa awe kandi ango babengi lijama. Singa wana tango benda ni makati. Yeta sali presyon. Oye babengi mwa force mwoko boe. Be sali ke ala. Tande la jone. To na kosala mwosala na mingi moto wako miko yoka. Pasi na mwoko. Na zasi wana mwa ba rezon. Me ba rezon mwosu kuto eko kiko pesa pasi na mwoko. Ezali oye to bengi. Le lenge mosala ezali kosala na condition de travail. Le lenge mosala ezotambola. Oyebi ke mama Fatou ata eloko babengi stress. Stress peut-être que le kimakasi était capable na mon corps. Stress wow. Oyeka na zona mosala. Stress c'est le kingai condition ya malamu te bazo imposer e kosala ke na stress wana e koki ko faire fatigue biloko na tangi loka ka basinga oyeka na mon Congo et pesipe moto. Fatigue, fatigue, on est petit douleur dans mon compte. Le lingue mon copé condition à mon sala. Et le mot sala est respecté par air n'a pas eu qui connaît la été face à mon Congo. Le face à mon Congo, on a surtout la même position à ma baie. Pour moi, il y a un peu de bureau, mais position au Vandeliwana, les appositions Meta, Nakiti, les alliés à hauteur, mon côté, les alliés qui ont au Gumba, mis dans ma position, mon côté, la Mosala, dans ma force, mon côté, la position, Oyo, l'ingénieur permet de se faire le télé maté et couper sa paix. Passe dans mon compte. Je suis là où il y a côté les mapandas longtemps, debout. Pour avoir un autre, c'est un autre qui s'en est si car mon Congoana avant que je me colle. On a fait un jour, on était dans la période de mon côté, on a fait la même position, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça.
Docteur Mati, nous ne pouvons pas éviter, papa Siwana. Et bon, pour éviter, nous avons une bande de bandes qui ont été en train de se faire pour analyser comment nous avons passé à mon Congo.
Merci beaucoup, Namotuna. Nous avons passé à mon Congo et nous avons été en train de se faire. Cela veut dire que nous avons été en train de se faire et la qui pour éviter, pour éviter pas que nous avons et c'est un que Oyo a fait sur Moussala. Oyo Sala. Aïe Bako joué rôle moko, dans le sens où tu bengi ango, ba condition de travail pour na ko éviter Oyo ba bengi passe na mon. Parce que bengi outi na Moussala, yamoni ba benga ka maladie professionnelle. Parce que Moussala nde a fait sur maladie wana. Moussala nde a sali que na zwa bokonoana. Alors, bokonoana e outi. Na mosala. Alors, le kole outi na mosala, nani apesi nga mosala? Ezali employeur nanga imita apesi nga mosala. Et employeur nanga apesi nga mosala ya poste moko o nazusala ke soki nazusala ngo na modele wana na kuyoka pasi na mokongo. Alors, eshengeli na yambo ete employeur tango azo kotia nga nesika wana abongisa ba condition de travail po ete pasi wana ezala te. Alors, eshengeli na biso de yango na pe mibeko ya oyezo kamba misala ezo yebisa na chaque employeur et tango yo oza na société na yo tango yo obengi bato po baya kosala na société na yo yo pe osengeli otia oyo babengi système oyo eko sécurise santé ya batravailleur na esika bazali mibeko ya leta ndeti na biso awa na République démocratique du Congo. Et là, il y a un lobby qui est ceux qui travaillent, tous employeurs, à la société, et c'est un lobby qui a condition pour les travailleurs à quoi il y a maladie professionnelle, pour les travailleurs à quoi il y a un accident, pour les travailleurs à quoi il y a et pour nous permettre de faire ça, il y a un lobby qui est à la structure où ils allaient approprier. Et tu peux bien dire, ba service ou ba bengi spécialement service de santé au travail. Ce qui a été en place du service wana, a été bato ou ba recommandé pour ba gérer service wana, ba ngonde ba koza la appelé à ko conseiller ka employeur ke na place ya poste oyo kia eloko oyo po travailleur ayo ka mokomo pati.
Docteur Mati Kese Lucette Wutolo Lakal America Bokuki Kolanda Bolai Alisolo Iye na Vewa Lingala.com Matondo Mingi na Fatuma Kalala Alimasi Mpe Ellen Bapesi Bisoma Boko na Nzela ya Masini Otika la Malamu Ndeto Kutani Lisusu Sima.